วัสดีเช้าวันอาทิตย์กันครับวันนี้มาคุยกันกับผมเองนพดลต่างวัชรินนะครับดีใจได้เจอกันใน Facebook Live ของ Max Potential อีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เตรียมท็อปิกเตรียมหัวข้อไว้ที่อยากจะมาชวนคุยกันที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ครับกับพวกเราหลายๆคนในช่วงสภาวะที่กำลัง work from home หรือว่าต้องเก็บตัวกันอยู่ที่บ้านต้องอยู่กับครอบครัวทำงานจากที่บ้านออกไปข้างนอกอาจจะไม่สะดวกมากนักนะครับแล้วมันเกิดสภาวะอะไรกันขึ้นมาบ้างจะรับมือกับมันยังไงดีและเมื่อผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปแล้วเนี่ยทำไงให้เราผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยเราพร้อมครับที่จะเจอกับ new normal อันใหม่ที่รอเราอยู่นะครับวันนี้ก็เตรียมเนื้อหามาจะคุยกันอยู่ในคอนเซ็ปต์แบบนี้แหละครับที่ผมเตรียมเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะผมคิดว่าสถานการณ์ที่เราเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้ครับผมคิดว่ามันคงต้องกระทบไม่ใช่คงต้องนะครับผมว่ามันกระทบกับพวกเราทุกๆคนประเด็นก็คือแล้วมันกระทบเรามากแค่ไหนและมันจะกระทบเราไปอีกนานแค่ไหนและผลกระทบนี้เราควรจะเตรียมตัวที่จะรับมือกับมันยังไงดีนะผมคิดว่าจากที่ผมสังเกตมาในช่วง2เดือนที่ผ่านมาผมเจอปฏิกิริยาการตอบสนองของคนหลากหลายรูปแบบมากและผมก็คิดว่ามันน่าสนใจที่เราจะมาลองคุยกันดูมาลองสรุปกันดูครับว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจปฏิกิริยาตอบสนองที่เรามีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราสามารถที่จะเตรียมความพร้อมของเราให้เรามีปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงสร้างสรรค์และเหมาะสมยิ่งกว่าเดิมมันอาจจะทำให้เราสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้และทำให้เราพร้อมที่จะเจอกับสิ่งใหม่ๆที่รอเราอยู่ในอนาคตข้างหน้านะครับวันนี้ก็ผมก็เลยคิดว่าหัวข้อของเราในวันนี้คือ do what you canLet go of what you can't ความหมายมันก็คือถ้าเหตุการณ์ตอนนี้มันกระทบเราเราคงโฟกัสอยู่ที่สิ่งที่เราทำได้เพื่อให้ energy ของเราเพื่อให้โฟกัสของเราเนี่ยไปอยู่กับสิ่งที่มันสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์แล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับตัวเราในอนาคตข้างหน้า Let go of what you can't หมายถึงการที่เราสำรวจดูซิว่าแล้วมีอะไรบ้างที่มันอาจจะดึง energy เราแต่เรารู้เลยว่า energy เราที่มันไหลไปในทางนั้นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเราแล้วมันก็อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยด้วยซ้ำไปเราจะ let go มันได้ไหมเราจะปล่อยมันไปได้ไหมเพื่อให้เราสามารถ channel หรือว่ารวบรวมโฟกัสของเรา energy ของเราเนี่ยไปทำในสิ่งที่มันเหมาะสมมากยิ่งกว่านะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาของธีมในวันนี้ do what you can and let go of what you can'tผมอยากเริ่มต้นแบบนี้ครับผมอยากจะลองแชร์ให้ฟังว่าจากประสบการณ์การสังเกตในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตเห็นแพทเทิร์นของปฏิกิริยาตอบสนองของคนที่เราอยู่รอบตัวเราเนี่ยกันกี่รูปแบบนะครับผมสังเกตมาเนี่ยอันนี้เป็นมุมมองผมเองนะครับอาจจะผิดอาจจะถูกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยลองแชร์กลับมาได้นะครับผมคิดว่าปฏิกิริยาตอบสนองที่ผมสังเกตเห็นอยู่มี5รูปแบบผมเรียกว่า3D และ 2C 3D 2C มีอะไรบ้างลองมาดูกันเริ่มต้นจากอันดับแรก D ตัวแรกครับ D ตัวแรกที่ผมเจอก็คือเป็น denial energy มันเป็น energy ของการตอบสนองที่เหมือนกับเราไม่อยากรู้สึกสูญเสียความเป็นอยู่แบบปกติที่เราเป็นมาที่เราเคยมีที่เราเคยทำเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสมองเราของคนกลุ่มนี้ที่มีปฏิกิริยาตอบสนองแบบ denial เนี่ยก็อาจจะพยายามบอกกับตัวเราอาจจะบิดเบือนข้อมูลหรืออาจจะละทิ้งข้อมูลบางอย่างเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันไม่เห็นน่ากลัวเลยมันไม่เห็นจะต้องระวังขนาดนี้เลยเราก็สามารถใช้ชีวิตปกติแบบที่เราเคยทำมาก็ได้ซึ่งทำให้การใช้ชีวิตของคนกลุ่มนี้ปฏิกิริยาตอบสนองคือเราอาจจะดูเหมือนเขาโลกสวยหรือเขาไม่สนใจหรือเขาดูอาจจะดูเหมือนไม่รับผิดชอบสำหรับสายตาของคนบางกลุ่มนะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้คือปฏิกิริยาตอบสนองที่อาจจะมาจากแพทเทิร์นของการดีนายการปฏิเสธการไม่ยอมรับสิ่งที่เราอาจจะสูญเสียไปมันดีนายอลเอเนจีเนี่ยมันมาจากแรงขับเคลื่อนข้างในของเราที่เราไม่อยากจะรู้สึกสูญเสียถึงสิ่งที่เราเคยเป็นมาครับอันนี้ก็ที่ผมเจอมาก็จะมีแพทเทิร์นอันนี้อันนึงดีตัวที่2ครับที่ผมคิดว่าเราก็เห็นกันเยอะเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาก็คือเป็น defensive energy defensive ก็คือการป้องกันตัวนะชื่อ defensive คือกลไกของการป้องกันตัวเรามัน defensive energy เนี่ยครับเป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นของการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกกลัวที่อยู่ข้างในตัวเรา เพราะว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าโควิดเนี่ยมันก็น่ากลัวนะมันติดกันง่ายแล้วก็ถึงกับเสียชีวิตได้ถ้าเราไม่พร้อมหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความกลัวที่เกิดขึ้นแค่กับตัวเราแต่เป็นความกลัวที่เรากลัวคนที่เรารักกลัวคนที่อยู่ใกล้เคียงเราเนี่ยอาจจะทำให้เขาติดเชื้อไปด้วยมันก็เลยเกิดความกังวลใจสังเกตได้ง่ายครับว่า defensive energy จะมาจากสภาวะพื้นฐานอารมณ์ของเราที่มาจากความกังวลใจกลัวหวาดระแวงปฏิกิริยาตอบสนองจึงเป็นการป้องกันตัวในทุกๆช่องทางสืบหาข่าวสารพยายามที่จะเสพข่าวสารทุกๆอย่างที่เกี่ยวกับโควิดเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรารู้ทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นและจะป้องกันตัวยังไงนะครับเพราะฉะนั้น energy ในแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้วตรงข้ามกันกับ denial energy denial energy คือไม่เสพไม่สนใจไม่ระวังอะไรเลยนะครับเพราะคิดว่ามันไม่กระทบฉันหรอกมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ defensive energy นี่คืออีกขั้วหนึ่งเลยก็คือเราจะรู้สึกว่าเรากลัวมากแล้วทำให้เราโฟกัส energy ของทั้งหมดไปอยู่ที่การป้องกันตัวเองระแวดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในขอบเขตที่บางทีมันก็อาจจะจำกัดตัวเรามากๆเพื่อไม่ให้เรามีความเสี่ยงที่จะไปเจอกับสิ่งที่เรากลัวเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบที่2ที่ผมสังเกตมาก็จะเป็น defensive energy นะครับดีตัวที่3ครับที่ผมก็สังเกตเห็นในชุดที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับมันก็อาจจะเป็นการต่อยอดจากความกลัวของเราคือบางทีมนุษย์เราพอเรากลัวมากๆเนี่ยแล้วมันก็เริ่มสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตไปเนี่ยมันจะเริ่มเกิดขึ้นมันจะเริ่มเกิดเป็นความโกรธขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอเราโกรธขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราก็อยากที่จะรีแอคหรือว่าโต้ตอบออกไปเหมือนกับเป็นการต่อสู้เหมือนกับเป็นความต้องการที่จะกำราบศัตรูของเราหรือต้องการที่จะระบายความอัดอั้นตันใจที่มันมีอยู่ครับมันก็จะเป็นความโกรธนะฮะมันพอมันเป็นความโกรธขึ้นมาเนี่ย energy ในรูปแบบนี้จึงออกมาเป็นในรูปของ destructive energy ก็คือเป็นพลังงานในเชิงทำลายล้างเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราโกรธมากๆพอเราสูญเสียสิ่งที่เราเคยมีมาเรารู้สึกอึดอัดเราไม่พอใจเรากังวลใจเราจะอยู่ในโหมดของการพยายามที่จะดูซิว่าใครทำอะไรที่มันผิดที่มันไม่ถูกใจที่มันไม่เข้าท่าในสายตาของเราและเราก็พร้อมนะครับที่จะแอทแทคเขาเราพร้อมที่จะโต้ตอบเราพร้อมที่จะระบายเราพร้อมที่จะระเบิดใส่เขาเรามองหาตลอดเวลาว่ามีใครทำอะไรซึ่งไม่ถูกใจบางทีมันไม่ได้ตั้งใจมองครับพอเห็นปั๊บเนี่ยเราอาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่มันเร็วมากในการที่จะโจมตีเขาบางทีก็อาจจะเป็นการคอมเมนต์ผ่านโซเชียลมีเดียบางอันก็อาจจะเป็นการพูดคุยกับเขาตรงๆแต่เป็นการพูดคุยในแบบที่มันเป็นภาวะที่มันแรงครับคือเราโมโหว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมทำแบบนั้นนะครับซึ่งจะเห็นว่าทั้ง3 energy เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็น denial energy defensive energy destructive energy มันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่อาจจะไม่ได้เป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่ช่วยให้เราเดินไปข้างหน้ามันแค่ให้เราระบายออกไปแล้วบางทีมันเกิดขึ้นเพราะเราเองก็ไม่รู้ตัวว่าพื้นฐานอารมณ์ของเราอ่ะมันเป็นแบบไหนอยู่นะครับเรากำลังอยู่ในความรู้สึกแบบไหนเรากำลังสูญเสียอะไรทีนี้เรามาดูซิว่าถ้าเราจะมี energy ที่มันเป็นทางบวกมากยิ่งขึ้นมันจะสามารถเป็น energy ในรูปแบบไหนได้บ้างก็จะมีอยู่2 4นะครับ C ตัวแรกเนี่ยผมเรียกว่ามันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองในเชิงบวกแต่ถ้าใช้เยอะไปมันอาจจะเป็นลบได้ C ตัวนี้คือ compensating energy ครับความหมายคือเราอาจจะรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเคย productive หมายถึงช่วงก่อนโควิดนะครับเราอาจจะเคย productive เราเคยมีรายได้เราเคยเป็นคนที่สามารถทำนู่นทำนี่ได้พอเจอกับภาวะโควิดเข้ามาปั๊บมันกระทบกับเราเราไม่อยากสูญเสียสิ่งที่เราเคยเป็นมาแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นภาวะที่กระทบเราอยู่ไม่เหมือนกับ denial นะครับ denial นี่คือปฏิเสธไม่ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตปกติไปแต่พอเป็น compensating energy เนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันกระทบเราละเช่นเฮ้ยช่วงที่ผ่านมาเราเคยมีรายได้ตอนนี้เราไม่มีรายได้ energy นี้จะเริ่มต้นมองหาว่าแล้วเราทำอะไรได้อีกบ้างเราจะทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อ compensate สิ่งที่มันขาดหายไปหรือเราอาจจะเคยรู้สึกว่าเรามีประโยชน์ทำตัวมีประโยชน์เรามีคุณค่าในช่วงก่อนโควิดพอตอนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกจำกัดการใช้ชีวิตของเราเรารู้สึกว่าเรามีประโยชน์น้อยลงเราก็เลยอาจจะรู้สึกถึงแรงขับเคลื่อนนะครับที่อยากจะ ทำตัวให้มีประโยชน์เหมือนเดิมมันก็จะเป็นคอมเพนเซตคือชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปพยายามจะชดเชยเรียกร้องที่ชดเชยแล้วมันอาจจะถ้าใช้เยอะเกินไปที่ผมบอกไว้คือมันจะกลายเป็นคอมเพนเซตเยอะจนกระทั่งเราอาจจะว่าง่ายคืออาจจะดูเหมือนมั่วไปหมดมีอะไรเข้ามาเราคว้าไปก่อนมีอะไรเข้ามาเราทำไปก่อนมีอะไรเข้ามาเราใส่พลังงานลงไปในการทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้แปลว่าไม่ดีเพราะผมเชื่อว่าพอเราคอมเพนเซตแปลว่าเรากำลังเลือกใช้พลังงานเราในการทำสิ่งที่มันดีแต่มันอาจจะไม่โฟกัสมันอาจจะเป็นความรู้สึกชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปมากกว่าการทำเพื่อสร้างสรรค์นะครับมันให้สังเกตดูซิว่าตัวเราเนี่ยตอนนี้อาจจะมีภาวะที่อาจจะอยากดิ้นรนเพื่อให้กลับมาเป็นภาวะแบบที่เราเคยเป็นมีรายได้เหมือนที่เคยมีสามารถได้ทำสิ่งที่ดีๆเหมือนที่เราเคยทำได้อยู่หรือเปล่าเรารู้สึกว่าเรากำลังขาดหายบางสิ่งบางอย่างจึงต้องชดเชยด้วยการทำบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่านะครับก็อันนี้ลองสังเกตดูอีกตัวอย่างหนึ่งง่ายๆคือบางทีเราบอกว่า work from home เนี่ยครับเราก็อาจจะรู้สึกแบบเราก็ยังอยาก productive นะเมื่อวานนี้เพิ่งอ่านบทความอันนึงของวิทยากรหรือนักเขียนต่างประเทศนี่แหละเขาก็บอกว่าบางทีเราอาจจะอยาก productive มากเพราะว่าตอนนี้เราสึกว่าเราไปทำงานที่ออฟฟิศไม่ได้แต่เรายังอยาก productive อยู่เราก็อาจจะอยากทำทีนี้การอยากทำงานให้มันดีเหมือนตอนอยู่ออฟฟิศมันก็โอเคแต่บางทีพอเรารู้สึกว่าเราอยู่บ้านเนี่ยช่วงนี้จิตใจเราก็อาจจะสับสนอยู่เราเลยอยากจะเพิ่ม productivity ของเราเข้าไปผู้เขียนท่านนี้เขาบอกเอาไว้ว่าจริงๆแล้วบางทีในช่วงนี้เนี่ยเราเละเทะบ้างก็ได้นะครับคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องคาดหวัง productivity เหมือนกับที่เราเคยเป็นในช่วงภาวะปกติเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ไม่ปกติก็ให้สังเกตความรู้สึกของเราซิว่าเรายังอยากรู้สึกว่าเรายังคงเป็นคนที่ productive เหมือนเดิมอยู่ไหมทีนี้มาดู C อีกตัวหนึ่ง C ตัวสุดท้ายนะครับที่เราทวนนี้เรามี 3D ไปแล้วนะครับ D ตัวแรกคือ denial D ที่2ก็คือเป็น defensive D ที่3ก็จะเป็น destructiveแล้วก็มาตัวที่4เป็น C ละก็เป็น compensating นะครับทีนี้มาดู C ตัวสุดท้ายครับ C ตัวสุดท้ายเนี่ยผมเรียกมันว่าเป็น constructive and compassion energy ครับซึ่งอันเนี้ยเป็น energy ที่ผมอยากจะใช้เวลาในช่วงของการไลฟ์วันนี้นะครับพาพวกเราเดินทางไปเพื่อให้เราสามารถเข้าถึงแล้วก็สัมผัสได้กับ energy ตัวนี้นะครับลักษณะของปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อเราตอบสนองผ่านconstructive แล้วก็ compassion energy เนี่ยมันหมายถึงว่าเราเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับมันความหมายของผมคือเราเข้าใจว่าตอนนี้มันเกิดโควิดเราเข้าใจว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปเราเข้าใจว่ามันมี condition มีเงื่อนไขบางอย่างซึ่งทำให้ชีวิตเรามันไม่ปกติและชีวิตเราณช่วงนี้และแม้กระทั่งนับจากนี้ไปซึ่งไม่รู้ว่าจะอีกกี่เดือนมันก็จะไม่ปกติและเรายอมรับมันเรารู้ว่าอันนี้มันคือ new normal ในช่วงระหว่างที่โควิดมันยังคงมีผลกับชีวิตเราอยู่นะครับ compassion เนี่ยคือการที่เราเข้าใจเห็นอกเห็นใจแล้วก็เมตตากับตัวเราเองเมตตากับคนรอบข้างเมตตากับทุกๆสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราไม่ได้โกรธใครไม่ได้โทษใครไม่ได้รู้สึกสงสารใครเป็นพิเศษเรามองเขาด้วยความเข้าใจว่าเนี่ยมันคือพาร์ทหนึ่งของชีวิตมันคือกลไกหนึ่งของธรรมชาติที่มันก็เกิดขึ้นได้เสมอโลกเราเจอวิกฤตมาแล้วหลายรอบครั้งนี้อาจจะเป็นวิกฤตอีกหนึ่งวิกฤตที่รู้สึกว่ามันกระทบกันทั่วโลกทั้งในเชิงของเศรษฐกิจทั้งในเชิงของอารมณ์ทั้งในเชิงของความสัมพันธ์ความสุขต่างๆนะครับเพียงแต่มันก็เป็นหนึ่งวิกฤตที่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเช่นกันถ้าเรายอมรับได้ว่ามันเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้กลไกของมนุษย์กลไกของสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เราจะรู้สึกว่ามันก็เกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างซึ่งเมื่อเราเรียนรู้มันได้แล้วยอมรับมันได้แล้วเนี่ยเราจะใช้ energy ของเราในการเตรียมตัวเพื่อรองรับ new normal ในปัจจุบันนี้และเตรียมตัวเพื่อรองรับ new normal ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่โควิดจบลงครับมันจริงๆถ้าเกิดเรามองกันง่ายๆก็คือมันเป็นการมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยสติแล้วพยายามที่จะใช้ปัญญาของเราเข้ามาสำรวจดูซิว่างั้นตอนนี้เนี่ยเราควรจะดำเนินชีวิตยังไงดี ม่ใช่เพียงเพื่อแค่ป้องกันตัวเองไม่ใช่เพียงเพื่อแค่เอาชีวิตอยู่รอดไม่ใช่เพียงเพื่อแค่ดิ้นรนที่จะหาทาง productive ให้มันเหมือนเดิมแต่มันเป็นการยอมรับว่าช่วงนี้มันจะไม่เหมือนเดิม and that's okay แล้วเราใช้เวลาช่วงนี้ในการเตรียมตัวเพื่อให้เมื่อมันหมดภาวะวิกฤตอันนี้แล้วเราพร้อมที่จะรับ new normal อันใหม่ที่รอเรา
Baby I'm someone
อยากจะชวนให้เราเข้าสู่กิจกรรมสั้นๆนิดนึงครับเมื่อกี้เราบอกว่า energy ของเราเนี่ยถ้าเกิดเราเป็น denial มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกที่เราไม่อยากจะสูญเสีย way of life ที่เราเคยมีมานะครับหรือถ้าเกิดเราเป็น defensive energy มันเป็นเพราะความรู้สึกพื้นฐานเราณเวลานี้มันคือความกลัวความกังวลใจที่มันอาจจะขยายความจนเกินสัดส่วนจนกระทั่งเราหวาดระแวงตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเป็น defensive energy มันเกิดขึ้นจากความรู้สึกโกรธของเราที่เรารู้สึกไม่พอใจแล้วมันก็อยากจะระบายออกนะครับถ้าหากว่ามันเป็น compensating energy มันเกิดขึ้นจากสภาวะและความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับมามีประโยชน์เรารู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันจำกัดเราอยู่แต่เรายังคงอยากจะดิ้นรนทำบางสิ่งบางอย่างชดเชยสิ่งที่มันขาดหายไปเรากำลังดิ้นรนนั้นสภาวะของเราคือรู้สึกว่าเราดิ้นรนเราทำไม่มากพอเรายังทำไม่มากพอเราทำอะไรได้อีกนะมันเป็นความรู้สึกแบบนี้คือมันอยากจะดิ้นรนทำอะไรอีกทำอะไรอีกทำอะไรอีกแต่ถ้าเกิดเป็น energy สุดท้ายก็คือ compassion and constructive energy คือเรารู้สึกสงบเราวางแผนเราค่อยๆ คิดเราจะรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเรารู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างสูญเสียและเราก็รู้ว่ามีโอกาสบางอย่างในช่วงเวลานี้เช่นกันนะครับอันนี้คือ5 energy ที่มาจากสภาวะความรู้สึกของเราทีนี้ผมก็เลยอยากใช้เวลาช่วงนี้สั้นๆครับทบทวนสำรวจความรู้สึกของเราในเวลานี้ว่าความรู้สึกข้างในของเราเนี่ยมันเป็นความรู้สึกและอารมณ์แบบไหนเป็นหลักนะครับก็อาจจะเริ่มต้นจากการถ้ามีกระดาษนะครับลองใช้กระดาษขึ้นมาจดนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมอาจจะใช้คำถามชวนให้พวกเราได้คิดแล้วลองเขียนคำตอบกันออกมาแล้วดูซิว่าคำตอบเหล่านั้นทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนั่นคำถามแรกครับในช่วงที่เกิดโควิดมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปในชีวิตของเราอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยก็คือเรื่องของรายได้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของสภาพการทำงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของเสรีภาพในการใช้ชีวิตที่เราเคยมีมาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของกิจกรรมที่เราเคยได้ทำหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่อาจจะมีความคาดหวังมีแรงกดดันเช่นเราควรต้องใช้ชีวิตแบบนั้นเดี๋ยวสื่อนั้นบอกว่าเราควรจะเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มวางตัวภายใต้สภาพอุปกรณ์อย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกมันไม่ปกตินะครับมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างตัวผมเองก็อยากให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของสภาวะการทำงาน work from home อันเนี้ยไม่เป็นปัญหาอะไรสำหรับผมเลยเพราะว่าผมที่ผ่านมาเราก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วหรือวิทยากรที่เราก็ทำงานอยู่ที่บ้านมีงานก็ออกไปทำไม่มีเราก็อยู่ที่บ้านก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าสภาวะการทำงานไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ที่เปลี่ยนแปลงไปคือรายได้แวบแรกผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยรายได้ที่เราเคยมีมาจากการจัดทำเทรนนิ่งจากการจัดเวิร์กช็อปจากการทำโคชชิ่งที่ต้องออกไปพบปะลูกค้าโดยตรงเนี่ยมันหายไปตารางของการจัดฝึกอบรมที่เราเคยมีมาซึ่งมันก็เต็มตลอดตอนนี้ทุกอย่างถูกเลื่อนออกไปหมดเลยเพราะรายได้ต่อเดือนที่เคยได้เท่ากับศูนย์เลยครับนั้นอันนี้ก็ผมรู้สึกว่าในแวบแรกที่เจอคือมันกระทบเราแน่นอนคำถามต่อมาคือพอมีสิ่งนี้เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันทำให้เราเกิดสภาวะอารมณ์อะไรขึ้นผมยอมรับนะครับว่าในตอนแรกที่เรารู้สึกว่ารายได้มันหายไปผมรู้สึกวูบเสียดายนะครับไม่ได้โกรธแต่มันเสียดายแล้วผมเห็นไอ้ตัว compensating energy ของผมเนี่ยที่มันเริ่มขึ้นมาทำงานว่างั้นเราทำอะไรได้อีกเพื่อชดเชยในการสร้างรายได้แทนรายได้ที่หายไปแต่ตอนนั้นพอเราเห็นตัวเอง compensating มากๆปั๊บเนี่ยเราเริ่มรู้สึกเลยว่าถึงจะคอมเพนเซตแค่ไหนก็แล้วแต่รายได้ผมมันจะไม่กลับขึ้นมาเท่าเดิมเหมือนตอนที่มันเคยเป็นเพราะไม่ว่าจะเป็นการทำเทรนนิ่งรูปแบบใหม่จะเป็นออนไลน์หรือก็แล้วแต่เนี่ยมันยังไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถทำแล้วเมคมันนี่ได้ทันทีเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติเรามัวแต่รู้สึกเสียดาย รายได้ที่หายไปแล้วจะพยายามคอมเพนเซตรายได้ที่เคยมีอยู่กับคืนมาผมรู้สึกว่ามันยิ่งกลับทำให้ผมเครียดมากยิ่งขึ้นเครียดมากยิ่งขึ้นแล้วถ้าผมเครียดมากยิ่งขึ้นจากความเสียดายเพราะคอมเพนเซตแล้วก็ยังไม่ได้มันอาจจะกลายเป็นความโกรธขึ้นมาพอกลายเป็นความโกรธปั๊บผมอาจจะไปเจอตัวเองในภาวะที่เราเป็น destructive energy คือไม่พอใจว่าแล้วทำไมมันถึงไม่หายสักทีนึงทำไมรัฐบาลไม่ทำสิ่งที่มันควรจะทำหรือโกรธเพื่อนบ้านที่เขาไม่ระวังตัวเองยังคงออกมาทำนู่นทำนี่อะไรกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเห็นอารมณ์เรามันกระทบกับเราเนาะเพราะว่าเราสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยมีมาพอเราสังเกตสิ่งที่เราสูญเสียไปและสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของเราเราจะรู้ว่าอารมณ์เรามันเกิดอารมณ์อะไรขึ้นอยู่ตอนนี้มันจะกลับมาอยู่ที่คอนเซปต์ที่ผมตั้งไว้เป็นประเด็นของหัวข้อไลฟ์ในวันนี้ครับมันจะมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราควบคุมไม่ได้ครับที่ณเวลานี้เนี่ยเราอาจจะต้องพยายามที่จะยอมรับมันนะแล้วก็ let go ว่ามันเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เช่นใช้พลังงานจดจ่ออยู่กับการค้นหาว่าโควิดมันเกิดขึ้นเพราะอะไรใครเป็นต้นเหตุนะในช่วงแรกก่อนหน้านี้มีกระทั่งแบบว่าเอ๊ะมันเป็น conspiracy theory ไหมคืออาจจะเป็นประเทศไหนเช่นสหรัฐไปปล่อยเชื้อใส่เมืองจีนหรือเปล่าเพราะกำลังมีข้อขัดแย้งกันอยู่นะครับก็จะเป็นนักสืบพันทิปเลยพยายามค้นหาสืบหาข้อมูลหรือไปสืบหาว่าไอ้หน้ากากของแจ็คหม่าเนี่ยตอนนี้มันหายไปไหนคือเหมือนกับเราเป็นนักสืบที่ถ้าเราไปค้นหามันเจอปั๊บเนี่ยมันช่วยให้หน้ากากนั้นกลับคืนมาได้ผมคิดว่าบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราครับและถ้าเราไปใส่ energy กับมันมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับมันอาจจะทำให้เราโฟกัสไปผิดที่ผิดทางนะมันผมถามตัวเองว่างั้นมีอะไรบ้างที่ผมควบคุมไม่ได้นะเวลานี้อันดับแรกคือผมควบคุมรายได้ไม่ได้ผมรู้เลยว่าผมต้องเลทโกว่าการที่อยากจะให้รายได้กลับมาเหมือนเดิมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมควบคุมไม่ได้ผมต้องเลทโกออกไปผมอยากให้ตัวเองกลับมามีกิจกรรมที่ทำได้เหมือนเดิมผมอยากจะออกไปขี่จักรยานได้เหมือนเดิมผมอยากจะออกไปช้อปปิ้งดูหนังได้เหมือนเดิมผมอยากจะไปนวดแผนโบราณได้เหมือนเดิมความคิดเหล่านี้ยิ่งคิดมันยิ่งทำให้เราเครียดผมต้องเลทโกมันออกไปหรือแม้กระทั่งเราควบคุมได้ไหมว่านโยบายของรัฐบาลเขาออกมาถูกใจหรือไม่ถูกใจคือถ้าเรามัวแต่มาโวยวายว่าไม่ถูกใจหรือเราเป็นฝ่ายที่เชียร์รัฐบาลแล้วเราก็ไปไฟท์กับพวกคนที่เขาไม่พอใจรัฐบาลว่าไอ้พวกนี้คิดผิดมันทำไมมันถึงคิดแบบนี้กันทำไมไม่เข้าใจรัฐบาลกันบ้างคือก็เป็นการไฟท์กันไปไฟท์กันมานะครับระหว่างสองเอเนอร์จีแบบนี้ผมว่าเรากำลังไฟท์กันหรือต่อสู้กันในบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราควบคุมไม่ได้แล้วมันก็อาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตของเราเราอาจจะต้องเลทโกมันออกไปหรือบางทีเราอาจจะตัวเราเนี่ยใส่ใจกับเพื่อนบ้านเราว่าทำไมบ้านนั้นเขายังไม่เห็นระวังตัวเลยบ้านนั้นเขาเป็นแบบนี้ทำไมบ้านนั้นเขาไม่คอยใส่หน้ากากทำไมบ้านนั้นเขายังออกมาแบบไปช้อปปิ้งกันอยู่การที่เราไปใส่ใจกับสภาวะเพื่อนบ้านมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นเราแค่เห็นเขาเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ปล่อยเขาไปเราดูแลตัวเราผมคิดว่านี่คือการกลับมาดูแลตัวเราเองคีย์อันนึงที่ผมอยากจะให้ระมัดระวังไว้ในช่วงเวลานี้ฝากเสริมไว้ก็คือการระวังครับเรื่องการโอเวอร์คอนซูมข่าวสารนะคำว่าโอเวอร์คอนซูมหมายถึงการที่เรารับรู้ข่าวสารทุกช่องทางในทุกๆเรื่องผมยอมรับว่าการรับรู้ข่าวสารเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่เราอาจจะต้องถามตัวเองว่าข่าวสารประเภทไหนที่ถ้าเรารู้มันช่วยให้เราเตรียมตัวที่จะวางแผนชีวิตในช่วงปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้นเราควรจะรับรู้ข่าวสารนั้นเช่นตอนนี้แนวโน้มการติดเชื้อเป็นยังไงบ้างการแพร่ระบาดมันแพร่ระบาดรูปแบบไหนได้บ้างเราควรจะระวังตัวยังไงบ้างนโยบายเคอร์ฟิวมีอะไรที่บ้างที่เราต้องระวังต้องดูแลกิจกรรมชีวิตเราควรต้องทำยังไงกันบ้างอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรับทราบข่าวสารแต่ข่าวสารบางเรื่องที่มันอาจจะลงลึกลงไปที่บางทีมันก็อาจจะไม่จำเป็นนะครับก็ลองสังเกตดูซิว่าข่าวนี้ถ้าเรารู้แล้วมันช่วยเรายังไงลองสังเกตดูหรือแม้ก็สังเกตระยะเวลาที่เราอยู่กับข่าวสารว่าเราอยู่กับมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเริ่มเห็นว่าเราอยู่กับข่าวสารมากเกินไปก็ตัดใจวางลงบ้างนะครับทุกวันนี้เช่นตอนเช้าเนี่ยผมก็จะเปิดทีวีดูเพื่อฟังข่าวสารสักประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมก็พอจะได้ไอเดียแล้วว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างผมก็ปิดทีวีแล้วนะครับแล้วเราก็ทำงานทีนี้เวลาเราปิดทีวีก็ยังมีมือถืออยู่เนาะเราก็จะเจอว่าบางทีก็จะมีเพื่อนๆกลุ่มต่างๆที่ก็หวังดี forward ข่าวสารต่างๆมาให้เราใน LINE บางทีก็เป็นวิดีโอว่าคนนั้นเขาเล่าเรื่องว่าเป็นแบบนี้หมอที่อเมริกาเป็นแบบนั้นนะครับหรือว่าที่เมืองจีนตรงนี้เขามีการใช้ตัวนี้ยารูปแบบนี้กันอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่บางทีจริงบ้างไม่จริงบ้างเป็นวิดีโอคลิปมาบางทีผมก็ไม่เปิดเลยครับแล้วก็ในช่วงนี้สิ่งหนึ่งซึ่งอาจจะอยากฝากไว้ก็คือไม่ต้องบีบตัวเองไม่ต้องคาดหวังตัวเองว่าเราต้อง productive เหมือนเดิมนะครับบางทีช่วงนี้เละเทะบ้างก็ได้คือเหมือนกับใส่ใจความรู้สึกของเราอาจจะอยากพักบ้างเพราะมันเครียดมากพอแล้วเราก็อาจจะวางใจว่าช่วงนี้เอาวะก็ไปเอาข้าวกินเองอยู่บ้านอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ก็ทำสนุกๆไปหรือถ้าตอนนี้ Netflix มันมีหลายซีรีส์เหลือเกินที่น่าดูก็ลองดูมันบ้างก็ได้นะครับแต่ถ้ามีงานก็ทำงานแต่ให้ระวัง compensating energy ครับที่อยากจะทำให้เรา productive มากๆเหมือนเดิมหรือแม้กระทั่งมากกว่าเดิมเพราะบางทีจะมีคำพูดว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสช่วงนี้นะทำอะไรได้อีกเพื่อให้เราสามารถรอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปได้แล้วเราเติบโตแซงหน้าคนอื่นเขาไอ้คำว่าแซงหน้าคนอื่นเขานี่แหละครับให้ระวังบางทีเราอาจจะบอกว่าฉันจะออกมาจากวิกฤตนี้แล้วฉันจะเอาชนะพวกเธอผมคิดว่าถ้าเราอยู่ในบทนี้บางทีเราก็อาจจะกดดันตัวเองมากจนกระทั่งสภาพจิตของเราครับมันอาจจะเครียดมากกว่าเพราะว่าปกติจะซ้ำไปโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เอ็กซ์ไซส์นี้ชวนพวกเราสำรวจดูว่าตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตของเราและมันกระทบเรายังไงจนเราเกิดความรู้สึกแบบไหนอันที่สองก็คือสำรวจว่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่เราควบคุมไม่ได้และเราต้องปล่อยไปต้องเล็ดโกออกไปนะครับทีนี้ผมอยากจะชวนมาคุยข้อที่3อันนี้เป็นส่วนที่จะพาพวกเราเตรียมความพร้อมให้เราเข้าสู่ New Normal ในช่วงนี้และ New Normal ที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่มันจบโควิดไปแล้วนะครับซึ่งยังไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนยังไม่รู้ว่า New Normal หลังจากโควิดจบไปมันจะอีกกี่เดือนผมขอยัดโค้ดคำพูดคำหนึ่งของโทนี่โรบินส์บอกเอาไว้ว่า loser react แต่ว่า leader anticipate นะความหมายก็คือถ้าเรามัวแต่ react เรามัวแต่คอยโต้ตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราอาจจะไม่ได้เป็น leader เราอาจจะเป็นแค่ loser เพราะเรามัวแต่เป็นฝ่ายตั้งรับนะแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเป็น leaderทั้งลีดเดอร์ของตัวเองหรือลีดเดอร์ของทีมงานหรือลีดเดอร์ของธุรกิจของเราเนี่ยเราจะต้องใช้ทักษะสำคัญอันหนึ่งที่เรียกว่า anticipate คือการคาดการณ์ไปข้างหน้าครับการคาดการณ์ไปข้างหน้ามันคือการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันด้วยความเป็นจริงแล้วเริ่มมองหาว่าเมื่อมองไปข้างหน้าแล้วมีอะไรบ้างไหมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากสภาวะปัจจุบันนี้และเมื่อเราเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันรอเราอยู่เรากลับมาถามตัวเองว่าและเราจะมีแอคชั่นยังไงบ้างกับสิ่งที่เรา anticipate ไปนะครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นจากแบบนี้ครับณเวลานี้ให้ถามตัวเราครับว่าณเวลานี้มีหลายสิ่งอย่างที่เรา control ไม่ได้แต่มีอะไรบ้างที่เรา control ได้ที่เราควบคุมได้อันดับแรกผมอยากจะบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่เราอยากจะโฟกัส energy ของเราณเวลานี้สำหรับแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันการจัด priority ของแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของชีวิตเราขึ้นอยู่กับบริบทของเรานะครับมันลิสต์ที่ผมจะเรียงไว้ให้อันนี้ไม่ได้แปลว่านี่คือเป็นการลิสต์ตามแรงกิ้งของความสำคัญแล้วนะครับสำหรับแต่ละคนลองดูซิว่าชีวิตเราณเวลานี้อะไรคือตัวที่มันสำคัญที่สุดบางคนณเวลานี้สิ่งที่เราควบคุมได้จะเป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์ของเราผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราดูแลได้ไม่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราพยายามให้เวลาตัวเองกลับมาดูแลพื้นฐานแล้วก็สภาวะอารมณ์ของเราให้มันอย่างน้อยไม่ตกเป็นสภาวะในเชิงลบเช่นกลัวโกรธผิดหวังเสียใจนะครับสังเกตตัวเองว่าเราทำอะไรได้บ้างเพื่อให้สภาวะอารมณ์ของเรามันรู้สึกผ่อนคลายมันรู้สึกสบายมันรู้สึกเข้าใจมันรู้สึกยอมรับซึ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันคือกระบวนการที่ช่วยเราได้เห็นสภาวะอารมณ์ของเราแล้วเราเริ่มเลทโกบางสิ่งบางอย่างเลทโกมันออกไประวังการเสพข่าวสารระวังการโฟกัสของเรากำลังโฟกัสไปที่เรื่องอะไรอยู่และทำให้เราสามารถที่จะ ดูแลอารมณ์เราให้อย่างน้อยกลับมาเป็นปกติได้นะครับอันที่สองครับที่ผมคิดว่าเราควบคุมได้คือสุขภาพของเราในเวลานี้นะครับก็สุขภาพอันดับแรกก็คือการป้องกันตัวเองไม่ให้เราติดเชื้ออันนี้ก็ผมคิดว่าเรามีข้อมูลข่าวสารมากพอที่จะใช้ในการดูแลตัวเองหากเราดูแลของเราตรงที่แล้วให้เราวางใจครับว่าเราทำเต็มที่แล้วเพราะบางทีมันจะมีความคาดหวังว่าเราต้องไม่ติดเราต้องไม่เป็นซึ่งบางทีมันควบคุมไม่ได้การที่เราจะติดหรือไม่ติดเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยบางทีมันจับพัดจับผูไม่รู้สิครับผมไม่ได้แช่งนะครับหรือผมก็ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเราทำเต็มที่แล้วแต่เราก็อาจจะมีโอกาสไปก็จะเรียกว่าสวยไหมคือแบบจดหมายมาส่งแล้วไปรษณีย์เขาก็ส่งมาเราบังเอิญล้างมา99ครั้งล้างมือตลอดครั้งนี้บังเอิญพลาดนิดเดียวปุ๊บแล้วมันก็ติดเชื้อในครั้งที่เราพลาดขึ้นมาคือผมคิดว่าถ้ามันจะติดมันก็ติดถ้ามันจะเป็นมันก็เป็นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ดูแลสุขภาพเราเท่าที่เราดูแลได้นะครับอันนี้คือข้อที่อยากจะฝากไว้นะครับอันดูแลอารมณ์ดูแลสุขภาพอันที่สามที่ผมคิดว่าเราดูแลได้ในช่วงเวลานี้แล้วก็เห็นช่องทางเยอะมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลานี้คือการรีสกิลตัวเองครับในช่วงนี้ที่เราควบคุมได้คือถามตัวเองว่าทักษะอะไรที่ถ้าช่วงก่อนนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้มันอาจจะยุ่งมันอาจจะมีภาวะต่างๆทำให้เราไม่มีโอกาสได้มาทบทวนทักษะที่เรามีอยู่ถามตัวเองว่าณเวลานี้เรามีทักษะอะไรที่เราต้องเสริมต้องเพิ่มต้องปรับเราเรียกว่ารีสกิลของเรานะครับปรับฐานของเราเช่นก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่เคยใช้เทคโนโลยีเลยมีผมฟังจากใครที่เล่าให้ฟังบอกว่าเขาใช้เวลาประมาณ3ปีครับเพื่อให้ท็อปแมเนจเมนต์ของบริษัทเนี่ยมาใช้การประชุมผ่านออนไลน์ผ่านระบบที่เรียกว่า Zoom หรืออะไรก็แล้วแต่สกายตอนนี้นะครับ3ปีครับแต่เขาบอกว่าเพียงเพราะมีโควิดเกิดขึ้นตอนนี้ทุกคนรีสกิลตัวเองสามารถทำให้ทั้งบริษัท300คนมาใช้ออนไลน์เทคโนโลยีแบบนี้ได้ภายในเวลาเพียงแค่2อาทิตย์คือแบบโอ้โหมัน Amazing มากนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงที่เรากำลังรีสกิลตัวเองเพราะฉะนั้นอาจจะลองถามตัวเองว่าตอนนี้ถ้าหากว่าเรามีเวลาเราจะรีสกิลตัวเราในเรื่องอะไรได้บ้างนะเราจะเพิ่มเติมความรู้เราจะพัฒนาทักษะอะไรยังไงได้บ้างอย่างผมเองก็เคยอยากทำพอดแคสต์มานานแล้วแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีนึงในช่วงเวลานี้ก็รีสกิลก็เริ่มกลับมาทำพอดแคสต์เริ่มมีการทำเทคโนโลยีที่เราอาจจะไม่เคยได้ใช้ก่อนหน้านี้ก็เป็นโอกาสครับใช้ช่วงนี้เป็นโอกาสของเราหรือเราอาจจะมาดูแลเรื่องของ finance ของเราครับดูแลเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าตัวเราเองมีภาระค่าใช้จ่ายอยู่บางคนก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายออกทุกๆเดือนอยู่ก็อาจจะต้องกลับมาดูซิว่าค่าใช้จ่ายตัวไหนบ้างที่เราสามารถลดได้ถ้าหากว่ารายได้ของเราลดถ้าหากว่ารายได้เราถูกกระทบเราจะควบคุมค่าใช้จ่ายตัวไหนได้บ้างไหมเพื่อให้มันไม่กระทบกับรายได้ของเราจนกระทั่งมากดดันความเครียดในการหารายได้และถ้าหากว่าเราดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายได้ดีแล้วเนี่ยมีรายได้ช่องทางไหนที่เราอาจจะเสริมที่เราอาจจะเพิ่มที่เราอาจจะมองทั้งในช่วงนี้และช่องทางของรายได้ที่จะมาหลังจากจบโควิดเพราะผมมีความเชื่อแบบนี้ครับว่าช่องทางการทำงานการสร้างรายได้ของเราหลังจากจบโควิดไปแล้วครับมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับอาชีพบางอาชีพณเวลานี้อาจจะเริ่มถูกทบทวนว่าเมื่อจบโควิดอาจจะไม่มีความจำเป็นแล้วอาชีพคุณยังมีความจำเป็นอยู่ไหมหลังจากที่จบโควิดอันนี้คือการ anticipate คือการประเมินไปข้างหน้าผมไม่อยากให้เราอยู่ในโหมดของ denial นะครับว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจบโควิดปุ๊บเราจะกลับมาเหมือนเดิมผมคิดว่าจบโควิดโลกใบนี้สภาพแวดล้อมของเราในการทำงานในการใช้ชีวิตมันจะเปลี่ยนแปลงไปผมรู้เลยว่าการเทรนนิ่งหลังจากที่จบโควิดแล้วเนี่ยมันจะมีรูปแบบของการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ความสามารถของคนทั้งในองค์กรต่างๆเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนฉะนั้นผมก็เริ่มมองว่างั้นช่องทางของรายได้ในช่วงนี้เราทำอะไรได้บ้างและช่องทางของรายได้หลังจากจบโควิดเราจะมีการหารายได้จากอาชีพแบบไหนจากการทำธุรกิจแบบไหนจากการทำงานแบบไหนนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยเราควบคุมได้ก็คือเรื่องของการดูแลตัวเองใ รู้สึกว่าเราพักผ่อนได้เราผ่อนคลายได้หาความบันเทิงใส่ตัวบ้างอันนี้ที่บอกไว้ก่อนตอนก่อนหน้านี้คือช่วงนี้ถ้าหากว่ารู้สึกว่าเราต้องอยู่บ้านแล้วมันอึดอัดก็เละเทะบ้างก็ได้นะครับก็ไม่ต้องเพอร์เฟกต์ 100% ตลอดเวลาอยากจะกินอยากจะดูหนังก็ปล่อยตัวเองบ้างให้มันรู้สึกแบบเราได้ผ่อนคลายตัวเองหน่อยนึงเพราะว่ามันก็เครียดมากพออยู่แล้วนะครับหรือคำถามนึงที่อาจจะถามตัวเองก็คือถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของธุรกิจณเวลานี้เราควรที่จะดูแลธุรกิจของเราอย่างไรดีอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างการดูแลลูกน้องการดูแลรายได้หรือการดูแลแบรนดิ้งของธุรกิจของเราครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยธุรกิจทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่หรือธุรกิจเล็กถูกกระทบหมดแน่นอนธุรกิจแต่ธุรกิจก็จะมี priority ในการดูแลธุรกิจไม่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดธุรกิจไหนเนี่ยเขามีเขาเรียกว่า support มากพอในการที่จะประคองลูกน้องประคองทีมงานเขารู้ว่าตอนนี้เขามีรายจ่ายแต่ไม่เป็นไรเขามี support ที่พอจะทำให้เขาประคองตัวไปได้รายได้ไม่เข้าแต่เขาก็อยากจะดูแลคนของเราก็โฟกัสไปที่การดูแลคนให้คนของเราเขายังมีขวัญมีกำลังใจของเราบางคนก็อาจจะบอกว่าณเวลานี้เราอาจจะไปโฟกัสอยู่ที่คนของเราโอเคละรายได้เราไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแต่เราไปโฟกัสที่การสร้างแบรนดิ้งของธุรกิจเราในช่วงเวลานี้นะครับทำยังไงให้แบรนด์ของธุรกิจเราเนี่ยถึงแม้มันไม่ได้สร้างรายได้แต่มันเริ่มมีภาพลักษณ์เป็นที่รู้จักหรือว่าคนมองภาพลักษณ์ของแบรนด์เราในเชิงที่ดีขึ้นที่ทำให้เราพร้อมที่จะเดินทางต่อหลังจากจบวิกฤตอันนี้นะครับผมคิดว่าถ้าว่าเรามัวแต่ดิ้นรนเพียงเพื่อแค่จะหารายได้ถ้าธุรกิจเราตอนนี้มีความจำเป็นต้องหารายได้มันอาจจะได้ไม่เท่าเดิมแน่ๆอาจจะต้องมาดูซิว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายยังไงดีฝากนิดนึงครับในแง่ของการดูแลธุรกิจของเรานะครับผมเชื่อว่าการตัดคนออกเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายแต่มันอาจจะกระทบกับธุรกิจเราในระยะยาวถ้าอันนี้ก็ฝากบอกไว้ครับว่าถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของธุรกิจถ้ามันไม่เหลือบาปกว่าแรงจริงๆเนี่ยผมอยากเชิญชวนให้เราลองดูซิว่าธุรกิจที่ไม่มีคนมันจะเป็นยังไงถ้าธุรกิจนั้นเนี่ยไม่แสดงออกถึงความใส่ใจในคนของเราธุรกิจนั้นจะมีภาพลักษณ์แบบไหนแต่หากธุรกิจนั้นมีภาพลักษณ์ที่ดีของการดูแลคนแล้วเราบอกกับคนของเราว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไปด้วยกันวันนี้เราลำบากด้วยกันและในวันที่เราฟื้นเราจะฟื้นไปด้วยกันเราจะเติบโตไปด้วยกันผมว่าธุรกิจนั้นน่าจะเป็นธุรกิจที่มีอีโคโลจีคือดีต่อธุรกิจดีต่อลูกค้าดีต่อสังคมดีต่อพนักงานแล้วก็ดีต่อโลกใบนี้มากกว่าธุรกิจที่สนใจเพียงเพื่อแค่การทำธุรกิจที่จะมีกำไรเพียงอย่างเดียวนะครับนั่นก็อันนี้อยากจะฝากเอาไว้เดี๋ยวอย่างที่บอกไว้ครับว่าแต่ละคนก็จะมีpriority เนาะในการทบทวนว่าณเวลานี้เราควรจะโฟกัส energy เราไปที่เรื่องอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ลองสำรวจดูแต่คีย์สำคัญนะครับก็คือการที่เรา anticipate ให้ได้ครับว่าคาดการให้ได้ว่าเมื่อจบโควิดแล้วโลกของเราโดยเฉพาะโลกของตัวเราเองนะครับในโลกในการทำงานของเราโลกในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปและหากสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในโลกของเราในวันนี้เราจะต้องเตรียมตัวของเราอย่างไรบ้างต้องสร้างความสัมพันธ์ต้องดูแลอารมณ์ต้องปรับทักษะของเราต้องมีการสร้างความพร้อมเราควรจะใช้แอคชั่นของเราในช่วงเวลานี้เพื่อเตรียมความพร้อมกับอนาคตข้างหน้านั้นอย่างไรบ้างมีคนว่ากันว่าโควิดถึงแม้จะมีวัคซีนขึ้นมาได้ในอีก2เดือน3เดือนข้างหน้าแต่สภาวะเศรษฐกิจสภาวะ new normal อันใหม่กว่าจะเซตเข้าที่เข้าทางอาจจะถึงสิ้นปีหรือแม้กระทั่งกลางปีหน้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเราคงต้องออกจาก energy เดิมๆไม่ว่าจะเป็น defensive denial หรือว่า destructive หรือแม้กระทั่ง compensating และกลับมาถามตัวเองดีๆครับว่าเอาล่ะท่านนี่คือภาวะ new normal ของเราดูแลจิตใจเราให้พร้อมป้องกันตัวเองให้พร้อมเมื่อพร้อมแล้วผ่อนคลายเราสำรวจว่าจากนี้ไปเราจะทำอะไรกันได้บ้างสำหรับผมเองแล้วเนี่ยผมเองก็คงจะใช้เวลานี้ในการคอนเนคตัวเองกับเทคโนโลยีใหม่ๆ กับแพลตฟอร์มใหม่ๆในการทำเรื่องของโคชชิ่งแล้วก็เรื่องของการทำเทรนนิ่งยังคงมีการคอนเนคกับวิทยากรในเครือข่ายที่เราจะพูดคุยกันว่าเราจะทำอะไรกันได้บ้างเราจะปรับฐานกันยังไงดีอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นการพูดคุยเพื่อช่วยกันแอนทิซิเพตจะช่วยเราได้เยอะมากนะครับจะถูกกระทบหนักหน่อยหนึ่งนะเขากำลังต่อสู้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้มันไม่ได้เข้ามาเพื่อที่จะมาทำร้ายเราครับถ้าเรามองมันให้ดีมันอาจจะเข้ามาเพื่อให้เราสามารถที่จะเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างผมเชื่อว่าเราไม่ตายความหมายของคำว่าตายคือถ้าเราติดโรคเราอาจจะตายติ้งต่างว่าเราไม่ได้ติดเชื้อสภาวะแบบนี้ที่มันกระทบเราอยู่มันไม่ทำให้เราตายแต่มันจะทำให้เรามีโอกาสได้ดึงศักยภาพของเราดึงความเป็นเพชรในตัวเราออกมาและทำให้เราที่เห็นตัวเราใหญ่มากขึ้นเติบโตมากขึ้นจนเรารู้สึกว่าปัญหาที่เรามีอยู่มันเล็กลงและเมื่อเราพ้นวิกฤตนี้ไปได้เราจะรู้สึกเลยว่าขนาดโควิดเรายังผ่านมาได้ไม่มีอะไรทำลายเราได้เราพร้อมจะเผชิญกับทุกเรื่องราวเกิดมาแล้วมันคุ้มค่าครับบางครั้งเราเติบโตต่อได้บางครั้งเราแป๊กบางครั้งเราเฟลบางครั้งเราเหนื่อยบางครั้งเราท้อผมขอส่งกำลังใจให้เราอยู่เคียงข้างกันครับแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันส่งกำลังใจให้กับแนวหน้าของเราทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลที่ณเวลานี้ทำงานกันเลยอย่างเต็มที่ส่งกำลังใจให้กับรัฐบาลครับที่ตอนนี้อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจจริงๆแล้วเขาทำอะไรก็คงไม่ถูกใจคนทั้งหมดหรอกครับพอวิกฤตอย่างนี้เลือกทางหนึ่งก็จะกระทบอีกทางหนึ่งแน่นอนก็ส่งกำลังใจให้กับรัฐบาลส่งกำลังใจให้กับเจ้าของธุรกิจที่วันนี้ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลำบากที่ต้องตัดสินใจว่าเราจะเดินหน้าต่อยังไงดีส่งกำลังใจให้กับหลายคนที่อาจจะป่วยอยู่ณเวลานี้กำลังต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลส่งกำลังใจให้กับคนที่อาจจะมีญาติพี่น้องที่อาจจะถูกกักตัวหรือแม้กระทั่งจะป่วยจากโควิดอยู่ผมคิดว่าช่วงเวลานี้ compassion การให้กำลังใจซึ่งกันและกันการที่เราไม่โกรธไม่โทษไม่ปล่อยให้ความโกรธเราทำลายให้โลกใบนี้มันแย่ลงไปกว่าเดิมเป็นสิ่งสำคัญมากๆอยากให้เราใช้หัวใจในการคุยกันในช่วงเวลานี้ครับอยากให้เราใช้ความเมตตาคุยกันในช่วงเวลานี้อยากให้เรายอมรับซึ่งกันและกันเรารู้ว่าทุกคนทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้ในเวลานี้ผิดถูกคือการเรียนรู้มันคือบทเรียนมันคือประสบการณ์ครับใช้ constructive energy ของเราเสนอไอเดียที่สร้างสรรค์ส่งมาใช้กันและกันครับในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ